Գլուխ 6-րդ. Սոմզը տհաճ լուր է բերում։ Դուրս գալով դատարանից, Սոմզն անմիջապես տուն չգնաց։ Տրամադրված չէր նա Սիթի գնալու, և իր հաղթանակը մերձավորների հետ վայելելու կարիքը զգալով, նա էլ ուղվեց Բեյզու Օթր Ռոուդ, Թիմոթիի տունը, բայց ոչ թե կարքով, այլ դանդաղ քայլելով։ Հայրը նոր էր դուրս եկել այնտեղից։ Տիկին Սմոլն ու հորաքույր Հեստերը, արդեն լրիվ պատմությունն իմացած լինելով, ջերմորեն ողջունեցին Սոմզին։ Իհարկե նա քաղցած կլինի ամբողջ այդ հարցաքննությունից հետո։ Սմիդերն իսկույն նրա համար նոր բլիթներ կտապակի։ Ինչ որ կար, նրա հայրիկը կերավ վերջացրեց։ Լավ կլինի, որ ոտքերն այսպես երկարի բազմոցի վրա, մի քիչ էլ սալորողի պետք է խմի, դա շատ կազդուրիչ բան է։ Սուիդինը դեռ նստած էր, սովորականից ավելի էր մնացել այստեղ, որովհետև տրամադրությունն աշխուժացնելու կարիք էր զգում։ Լսելով սալորողու մասին, նա թու արեց։ Այս ինչ օրի են հասել ջահելները։ Իր լյարդը լավ չէր, և նա չէր կարողանում հանդուրժել, որ ուրիշներն են սալորողի խմում։ Նա գրեթե անմիջապես վերկացավ գնալու, և Սոմզին ասաց.
Ինչպես է կինդ, իմ կողմից ասա նրան, եթե ձանձրույց զգա և ուզենա գալ ինձ հետ հանգիստ ու խաղաղ ճաշել, ես նրան կհյուրասիրեմ այնպիսի մի շամպայնով, որ նա ամեն օր չի ճարի։
Իր հաղթ բարձունքից նայելով Սոմզին, նա մեկնեց իր հաստ, ուռած, դեղին ձեռքը։ Ասես այդ մանր մունր խլեզին լրիվ ճզմելու էր ափի մեջ։ Հետո կուրծքը ցցեց ու դանդաղորեն, օրորուն քայլվածքով դուրս գնաց։ Տիկին Սմոլն ու հորաքույր Հեստերը սարսափից քարացել էին։ Ինչ տարօրինակ մարդ է Սուիդինը։ Իրենք էլ շատ էին ուզում հարցնել Սոմզին, թե այրինը ինչպես կընդունի դատի արդյունքը, բայց գիտեին, որ չպետք է հարցնեն։ Գուցե Սոմզն ինքը մի բան կասի, մի որևէ լույս կսփռի այս հարցի վրա։ Ներկայումս իրենց կյանքի ամենահրատապ հարցի։ Մի հարց, որ գրեթե անտանելիորեն տանջում է, որովհետև անհրաժեշտ է լռել այդ մասին։ Նույնիսկ Թիմոթիին էլ ամեն ինչ ասվեց արդեն, և քիչ էր մնացել, որ հետևանքը աղետալի լիներ նրա առողջության համար։ Եվ հետո Ջունն ինչ է անելու։ Սա էլ մի չափազանց ուզող, մինչև իսկ վտանգավոր խնդիր է։ Նրանք երբեք չէին մոռացել մեծ Ջոլյոնի վերջին այցը, որից հետո նա ոչ մի անգամ այլևս չեկավ իրենց մոտ։ Երբեք չէին մոռացել այն զգացողությունը, որ նրա այցը ստեղծել էր բոլոր ներկաների մեջ։ Այն զգացողությունը, թե իրենց գերդաստանն այլևս այն չէ, ինչ առաջ էր, թե իրենց գերդաստանը քայքայվում է։ Բայց Սոմզից ոչ մի օգուտ, նստել էր ոտքը ոտքին և խոսում էր նկարիչների բարբիզոնյան դպրոցի մասին, որ հենց նոր էր հայտնաբերել իր համար։ Ապագան սրանց է պատկանում, ասաց նա, կարելի կլինի անկասկած մեծ փող վաստակել սրանց շնորհիվ։ Ինքը արդեն աչք ունի Կորո անունով մի մարդու երկու նկարների վրա։ Հիանալի բաներ են, եթե կարողանա չափավոր գնով համաձայնվել, անպայման կգնի երկուսն էլ։ Իր կարծիքով դրանք մի օր մեծ գին կբերեն։ Եվ Տիկին Սմոլը, և հորաքույր Հեստերը հետաքրքրվում էին իհարկե այդ բոլորով։ Ինչպես կարելի է չհետաքրքրվել։ Բայց նրանք չէին կարող լուրում ունչ հաշտվել այն մտքի հետ, թե նա այսպիսի ձևով գլուխն ազատում է իրենցից։ Հետաքրքրական է, չափազանց հետաքրքրական։ Եվ հետո Սոմզն էլ այնքան լավ գիտե այդ բոլորը, որ իհարկե նա մի բան կանի այդ նկարներով։ Բոլորից էլ լավ կանի, իրենք չեն էլ կասկածում։ Բայց հիմա, որ այս դատը շահեց, ինչ մտադրություններ ունի։ Հենց իսկույն տեղափոխվելու է Լոնդոնից, այդ նոր տանն է ապրելու, կամ ինչ է անելու առհասարակ։ Սոմզը պատասխանեց, որ դեռ չգիտե, երևի շուտով կտեղափոխվեն։ նա վեր կացավ ու համբուրեց հորաքույրերին։ Հազիվ էր հորաքույր Ջուլին հրաժեշտի այդ դրոշման թունել, հանկարծ մի փոփոխություն կատարվեց նրա մեջ։ Ասես ահավոր մի քաջություն այցելեց նրան։ Դեմքի մանր կնճիռներից ամեն մեկը կարծես ճգնում էր դուրս պրծնել մի անտեսանելի, կաշկանդող դիմակից։ Նա վեր կացավ իր ամբողջ հասակով, որ միջինից բարձրեր, և ասաց.
«Վաղուց ես այս միտքը ունեի սիրելիս, և եթե ուրիշ ոչ ոք քեզ չի ասում, ապա ես ինքս որոշել եմ ասել, որ…»
Հորաքույր Հեստերն ընդհատեց նրան.
«Հիշիր, Ջուլիա, դու այդ բանը անում ես…»
Նրա շունչը կտրվեց.
«Անում ես քո սեփական պատասխանատվությամբ»։
Տիկին Սմոլը շարունակեց, ասես նրան չէր լսել.
«Ես կարծում եմ, սիրելիս, դու պետք է իմանաս, որ տիկին Մաքենդրը Ռիչմոնդի զբոսայգում Այրինին տեսել է պարոն Բոսինիի հետ»։
Հորաքույր Հեստերը, որ նույնպես վեր էր կացել, նորից սուզվեց իր բազկաթոռի մեջ ու դեմքը մյուս կողմ դարձրեց։ «Իսկապես, որ այս Ջուլին արդեն չափից ավելի…» «Ինչու այսպիսի բաներ է անում իր Հեստերի ներկայությամբ»։ Եվ հորաքույր Հեստերը շնչակը տուր սպասում էր, թե ինչ կպատասխանի Սոմզը։ Սոմզը կարմրել էր իր այն յուրահատուկ կարմրությամբ, որ միշտ էլ կենտրոնանում էր աչքերի միջև, քթարմատին։ Բարձրացնելով ձեռքը և ասես մատներից մեկը ընտրելով, ներփորեն եղունգը սկսեց կրծել։ Եվ հետո, բառերը դանդաղ-դանդաղ քամելով սեղմված շրթունքների արանքից, ասաց.
«Տիկին Մեկ Էնդերը ջատուկի մեկն է»։
Առանց պատասխանի սպասելու սենյակից դուրս գնաց։ Երբ Թիմոթիի տունն էր գալիս, ճանապարհին մտածել էր, թե ինչ ընթացք է բռնելու տուն վերադառնալուց հետո։ Որոշել էր բարձրանալ Այրինի մոտ ու ասել. «Դե լավ, դա տշահեցի և վերջ. ես չեմ ուզում խիստ վարվել Բոսինիի հետ. կաշխատեմ, որ մի կերպ կարգավորենք խնդիրը, չեմ նեղի նրան. Եվ արի այլևս մի նոր էջ բացենք մեր կյանքում. Վարձով կտանք այս տունը և դուրս կգանք այս մառախուղներից. անմիջապես կգնանք Ռոբին Հիլ. Ես երբեք չէի ուզում կոպիտ վարվել քեզ հետ. Տուր ձեռքդ և…» Գուցե Այրինը թույլ կտա, որ ինքը համբուրի նրան և կմոռանա ամեն ինչ։ Բայց երբ Թիմոթիի տնից դուրս եկավ, նրա մտադրությունն այլևս այդպես պարզորոշ չէր։ Ամիսներով մխմխացող խանդն ու կասկածը հանկարծ բռնկվեցին նրա մեջ։ Մի անգամ ընդմիշտ վերջ կդնի այդ տեսակ բաներին։ Չի թողնի, որ նա իր անունը ցեխի հետ հավասարեցնի, եթե չի կարող կամ չի ուզում սիրել իրեն, թեև դա նրա պարտականությունն է և իրել իրավունքը։ Թող ամենայն դեպս իր գլխին խաղեր չխաղա ուրիշ որևէ մեկի հետ։ Հենց այդպես էլ երեսովը կտա նրա մեղքը, կսպառնա բաժանվել նրանից։ Դա խելքի կբերի նրան, ապա հարզանից կվախենա։ Բայց, եթե հանկարծ համաձայն լինի, ապա հարզանի…» Սոմզը շշմեց. Այդ բանը երբեք չէր անցել իր մտքով. «Եթե հանկարծ համաձայն լինի, եթե հանկարծ խոստովանի իր մեղքը, ինքը ինչ դիրք է բռնելու այդ դեպքում. պետք է ուրեմն ամուսնալուծության գործ արուցի»։ Ապա հարզան… Դա բացարձակապես հակասում էր այն բոլոր սկզբունքներին, որոնք ղեկավարել էին իր կյանքը մինչև հիմա։ Եվ հանկարծ այսպես մոտիկ, իրանձի հետ առնչված, ջլատիչ էր այդ բառը։ Դրա մեջ անզիջում, անհաշտ մի բան կար, որ սարսափ էր ազդում։ Նա իրեն զգաց այն նավապետի նման, որ մոտենում է իր նավի կողին ու սեփական ձեռքերով ծովն է գցում իր ամենաթանկագին ապրանքը։ Իր հարստությունը սեփական ձեռքով դուրս գցել, զարհուրելի, անբնական էր թվում Սոմզին։ Դա կվնասի իրեն որպես իրավաբանի։ ստիպված կլինի ծախել Ռոբին Հիլի տունը, որի վրա այնքան փող է վատնել, այնքան հույսեր, և ծախել վնասով. Իսկ իր կինը, այլևս նա չի պատկանի իրեն, իր ազգանունն անգամ չի կրի. Նա կգնա, կպակասի իր կյանքից, և ինքը այլևս երբեք չի տեսնի նրան. Սոմզը քեբում նստած մի ամբողջ փողոց անցավ, իսկ նրա միտքը դեռ կանգնած էր այն գաղափարի վրա, թե ինքը այլևս երբեք չի տեսնի Այրինին. Բայց թերևս Այրինը ոչինչ էլ չունի խոստովանելու. Այո, անգամ հիմա, շատ հավանաբար, նա ոչ մի այնպիսի մեղք չունի, որ խոստովանի. Ուրեմն, անխոհեմություն չէ խնդիրն այդքան սրելը. Անխոհեմություն չէ այնպիսի վիճակի մեջ տնել իրեն, որ հետո ստիպված լինի իր նախատինքը ետ կուլ տալու. Այս դատի հետևանքով կկործանվի Բոսինին. Կործանված մարդը ամեն ինչ էլ կանի, բայց ինչ կարող է անել նա? Կարող է արտասահման գնալ. Կործանված մարդիկ միշտ արտասահման են գնում. Ինչ կարող են անել նրանք միասին, եթե իրոք միասին են? Ինչ կարող են անել առանց փողի? Ավելի լավ է սպասել ու տեսնել, թե իրերն ինչ ընթացք են ստանալու. Եթե անհրաժեշտ լինի, լրտեսություն սահմանել կտա Այրինի վրա. Բուրըն խանդը, ուղակի սաստկացած ատամնացավի նման, նորից սկսեց տանջել Սոմզին, և քիչ էր մնացել, որ նա գոռար. Բայց պետք է մի որոշման հանգի. Դեռ տուն չհասած պետք է վճռի, թե ինչ ընթացք է բռնելու. Հանկարծ քեբը կանգնեց իր դռան առաջ, բայց դեռ ինքը ոչինչ չէր որոշել. Սոմզը տուն մտավ գունատ, ափերը քրտնած, սոսկալով, որ կհանդիպի նրան, տենչալով, որ հանդիպի նրան, ու չիմանալով, թե ինչ պետք է ասի, ինչ պետք է անի. Աղախին Բիլսոնը նախասրահում էր, Սոմզը հարցրեց, որտեղ է տիրուհին, և աղախինը նրան ասաց, որ տիկին Ֆորսայթը տնից գնացել է կեսօրվա մոտ, հետը մի ճամպրուկ ու մի պայուսակ վերցնելով. Սոմզը կտրուկ ետ դարձավ, իր մուշտակ և վերարկուի թևքը պոկելով աղախնի ձեռքից, և ուղիղ նայեց նրան. «Ինչ?» բացականչեց. «Ինչ ասացիք?» Բայց հանկարծ հիշելով, որ չպետք է մատնի իր հուզմունքը, ավելացրեց. «Ինչ պատվիրեց հաղորդել?» Եվ թաքուն սարսափով նկատեց վախեցած արտահայտությունը աղախնի աչքերում. «Տիկին Ֆորսայթը ոչինչ չպատվիրեց, սեր»։ «Ոչինչ չպատվիրեց»։ «Շատ լավ, շնորհակալ եմ»։ «Հասկացա»։ «Ես այսօր տանը չեմ ճաշելու»։ Աղախինը գնաց ներքև, իսկ Սոմզը վերարկուով կանգնած, ծույլ-ծույլ սկսեց այցետոմսերը հանել այն հաղճապակիա անոթից, որ դրված էր կաղնեփայտե փորագրված սնդուկի վրա. Տեր և տիկին Բերհեմ Քալչեր, տիկին Սեպտիմուս Սմոլ, տիկին Բեյնս, պարոն Սոլոմոն Թորնորդի, Լեյդի Բելիս, օրիորդ Հրմայնի Բելիս, օրիորդ Ուինֆրիդ Բելիս, օրիորդ Էլլա Բելիս. «Գրողը տանի, ովքեր են այս մարդիկ»։ Նա կարծես մոռացել էր բոլոր ծանոթ բաները. «Ոչինչ չպատվիրեց»։ «Մի ճամպրուկ ու մի պայուսակ»։ Այս բառերը պահմտոցի էին խաղում նրա ուղեղում. Անկարելի է, որ Այրինը ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկություն թողարկ չլինի. Եվ հենց այդպես, մուշտակ և վերարկուով, Սոմզը վազեց սանդուղքնի վեր, զույգ-զույգ ցատկելով աստիճաններից, ինչպես նորապսակ երիտասարդը, որ տուն վերադառնալով կնոջ սենյակն է վազում։ Այրինի սենյակում ամեն ինչ նրբագեղ էր, թարմաշունչ, անուշաբույր, ամեն ինչ կատարյալ կարգ ու կանոնով։ Լայն մահճակալին, մետաքսե բաց մանուշակագույն ծածկոցի վրա դրված էր գիշերային սպիտակեղենի տոպրակը, որ նա իր ձեռքերով էր կարելու ասեղնագործել։ Ոտնակողմում, հատակին, պատրաստ էին հողաթափերը։ Նույնիսկ Սավանը ետ էր դարձված բարձի մոտ, ասես ընկողինը նրան էր սպասում։ Սեղանի վրա կային փոքրիկ արծաթակոծ սանրեր ու զանազան սրվակներ այն զարդապիտույքների պայուսակից, որ Սոմզն ինքը նվիրել էր նրան։ Ուրեմն մի որևէ թյուրիմացություն կա այստեղ։ Ինչ պայուսակ են ավերցրել իր հետ։ Սոմզը գնաց դեպի զանգը, Վիլսոնին կանչելու, բայց ճիշտ ժամանակին հիշեց, որ ինքը պետք է այնպես ձևացնի, թե գիտե ուր է գնացել Այրինը, և թե այս բոլորն ընդունում է որպես շատ բնական մի բան։ Իսկ կատարվածի բուն իմաստը ինքը անձամբ պետք է կռահի։ Դռները կողպեց ու ջանաց մտածել, բայց զգաց, որ ամեն ինչ խառնվում է գլխում, և հանկարծ աչքերը լցվեցին։ Շտապ հանելով վերարկուն, նայեց հայելու մեջ։ Սոսկալի գունատ էր, ամբողջ դեմքին մոխրագույն մի երանգ կար։ Ջուր լցրեց փոքրիկ տաշտի մեջ ու սկսեց տենդագին լվացվել։ Այրինի արծաթակոծ սանրերից մի թեթև բուրմունք էր գալիս։ Այն օծանելիքը, որ նա օգտագործում էր իր մազերի համար։ Եվ խանդի այրող ցավը նորից բորբոքվեց։ Շտապ-շտապ հագնելով վերարկուն, վազեց սանդուղքն իվար ու դուրս նետվեց տնից։ Սակայն նա լրիվ չէր կորցրել իր ինքնատիրապետումը։ Ես Լոուն փողոցով քայլելիս մի պատրվակ հնարեց մտքում, որ ասի Բոսինիին, եթե Այրինը նրա մոտ չլինի։ Բայց եթե այնտեղ է Այրինը… Սոմզի վճռականությունը նորից թուլացավ։ Երբ հասավ Բոսինիի շենքի մոտ, չգիտեր ինչ է անելու, եթե Այրինն այնտեղ է իրոք։ Գրասենյակներում աշխատանքային ժամը վերջացել էր արդեն, և փողոցի դուռը փակ էր։ Այն կինը, որ դուռը բացեց, հաստատ չգիտեր, պարոն Բոսինին տանն է, թե ոչ։ Ամբողջ օրը չէր տեսել նրան, երեկ էլ չէր տեսել, նախորդ օրն էլ։ Հիմա ինքը չի սպասարկում նրան, ոչ ոք չի սպասարկում, նա… Սոմզն ընդհատեց կնոջը, կբարձրանա և անձամբ կտեսնի, և բարձրացավ համառ, պատի գույն դարձած դեմքով։ Վերին հարկը մութ էր, Բոսինիի դուռը փակ, ոչ ոք չպատասխանեց զանգին, ոչ մի ձայն չէր լսվում ներսից։ Նա ստիպված եղավ իջնել, դողալով մուշտակ և վերարկուի տակ, սիրտը սառույց կտրած, մի քեպ կանչեց ու կարապանին պատվիրեց քշել դեպի Պարկ Լեյն։